Dobré odpoledne, vítám vás všechny. A dneska odpoledne bychom si měli povídat o umění naslouchat. Já jsem přemýšlela nad tím, proč mají lidi rádi dárky. Co to pro nás znamená, když dostanete dárek? Krásně zabalený, když přijde někdo za vámi a dá vám dárek. To znamená, že někdo na vás myslel, někdo si dal práci s tím, že přemýšlel nad tím, kdo jste, co máte rádi a jak vám udělat radost. A potom přijde ta chvíle, kdy ten dárek vezmete a rozbalíte. A teď ten, kdo vás obdaroval, čeká, co to s vámi udělá. Jak udělal vám radost? Děti jsou v tom úžasné, protože děti umí projevit spontánní radost. A to motivuje rodiče k dalšímu dávání dárku. A aby prožili tu krásnou chvíli, kdy to dítě se spontánně raduje a skáče a jásá nad tím, co dostalo. A dneska, když mluvíme o tom naslouchání, tak to první, co o něm potřebujeme vědět, je to, že je to dar. Je to dar soustředěné, vnímavé pozornosti druhému člověku. A všechny dobré dary pocházejí od dárce, od Otce světel, který to tak vymyslel. Bůh je zdrojem života, který stále vzniká a stále se obnovuje v dokonalé lásce mezi těmi třemi osobami Trojice. A stvořil člověka proto, aby s ním sdílel tuto lásku a obdarovával ho. A aby ten člověk tu lásku předával svým potomkům a ostatnímu stvoření, protože Bůh je láska. Takže dárky vymyslel Pán Bůh. A když přečtete první tři verše, 1. Korinským 1 až 13, mohli bychom to parafrázovat takto. Kdybych nedostal a nedával lásku, jsem dutý jako zvon a prázdný. Nejsem nic a to, co dělám, je k ničemu. Nedává to žádný smysl. To, co v životě potřebujeme, je láska. A naslouchání je jeden ze způsobů, jak druhému vyjádřit lásku. Kdo jste četli pět jazyků lásky, tak tam ten dar soustředěné pozornosti je uvedený mezi těmi ostatními. A já si vzpomínám, když jsme si ji přečetli s manželem, tak se manžel rozpomněl na to, že tenhle ten dar, ty soustředěné pozornosti, bylo to, co jsem od něj chtěla. A když jsem na něco přišla, nebo prostě jsem měla nějaký objev, tak jsem za ním přišla a říkala jsem, poslouchej, já ti něco povím, na co jsem přišla. A manžel poslouchal. A za chvíli já mu říkám, ale ty mě neposloucháš. Vůbec mě neposloucháš. Myšlenkama byl úplně nikde jinde a řešil své teologické problémy. A já mu vždycky říkala, ale teologie není jenom o těch problémech a o tom myšlení, ta je o životě. Takže v tom mám takovou vlastní zkušenost. Čili to, co můžeme druhému dát, je dar. Dar toho, že jsme s ním už. Už to je dar. To už je počátek naslouchání. Protože když takhle se umíte soustředit na druhýho, tak mu vyjadřujete tím, že si ho ceníte a vážíte. Že ho také považujete za dar a ne za nějaký předmět nebo za někoho, kdo obstarává domácnost a nebo přináší peníze, ale že to je dar, že jsme Boží stvoření. A to je také projevem, vlastně ten dar, vždycky dar, je projevem dobré vůle. Já chci tomu druhému učinit dobro a také pokory. Chceme se od toho druhého něco nového, jiného naučit. Nepřistupujeme jako ti, kteří vědí, kteří znají, kteří poradí, ale to je někdo, kdo mě může obohatit. A kdo máte zkušenosti s pastoračními rozhovory, tak zjistíte, že nejen můžete dát, ale že hodně získáváte. Protože o to, když mluvíte o hlubších věcech, tak najednou jste konfrontováni sami se sebou. A musíte, když jste ve spojení s Pánem, tak musíte být pěkně ve střehu a zjistit, co ve vás je potřeba změnit. Nejenom ten druhého vedete, ale přijímáte od něj tu hodnotu jeho samého. Naslouchání není uklidňování, ale je to nabídka porozumění a potvrzení, aby ten druhý mohl rozšířit svůj pohled o to, tak, jak potřebuje. A právě to nám chybí. Ten nedostatek vnímavé pozornosti v mnohých případech způsobuje ztrátu životního nadšení a optimismu, a to ještě více než stres nebo přepracování. Katolický duchovní a spisovatel napsal, dialog je přijímání lásky a odpovídání na ní. Řeč je výsadou člověka. Byla mu darována, aby mohl odpovídat svému stvořiteli a komunikovat se svým bližním. Dva roky trvá, než se člověk naučí mluvit a celý život se učíme naslouchat. Přestože máme dvě uši a jeden jazyk. A budeme si povídat, proč tomu tak je. Pán Bůh nás stvořil každého jako originál. O neopakovatelný, jedinečný, jsme schopni myslet samostatně, rozhodovat se a být odpovědnými za své jednání. Ale jsme zároveň na sobě závislí. A právě ty vztahy v rodině, blízké vztahy a všechny pro nás důležité nás významně ovlivňují a působí, spolu vytvářejí naši osobnost. Tak je to tak, až jsme každý originál, ale jsme na sobě závislí. A každý člověk má hlubokou potřebu být poznán. To znamená být viděn, slyšen, pochopen, přijat a oceněn právě proto, jaký je. A i v té své odlišnosti. A v tom, že někdo od něj očekává, že bude přínosem také pro něj. A když máme tuto potřebu, tak se nějakým způsobem snažíme druhému sdělit, jaké to je být ve vlastní kůži. Jaké to je, mluvíme potom o svých názorech, pocitech a když už se ten vztah je hlubší, tak se odvážíme hovořit o tom, po čem toužíme, ale také o svých obavách, o naději, plánech, s důvěrou, že bude vyslechnut, že mu druhý porozumí a bude na to citlivě a s pochopením reagovat. Tak ta hluboká potřeba poznání, poznat druhého můžete jen ve vztahu. Ten biblický termín poznat znamená poznání ve vztahu, ne pouze informace. A to ve vztahu, který potom přináší něco nového. Když je to ve vztahu muže a ženy v manželství, tak z toho poznání vzniká nový život. Poznal Adam ženu svou. Když je to poznání ve vztahu přátelském nebo v nějakém důvěrném vztahu, ať už teda s duchovním vůdcem nebo s někým, kdo je vám velmi blízko, tak to také přináší nové věci. Něco nového, otevře se vám něco nového. Odkryjete nějaké slepé místo ve svém životě. Dostanete novou naději a odvahu. A to je smyslem právě toho poznání, protože tím Pán Bůh říká, poznáte mě a máte život. Poznaj tebe. V tom je věčný život, říká Pán Ježíš, že poznáme Pána Boha osobně. Tak, jak o tom mluvila dopoledne Míla. Ty vztahy jsou tedy důležité pro naše zrání a uzdravení. Larry Krepp napsal, nepotřebujeme opravit, ale navázat spojení. Když je něco špatně s náma, nebo se děje v rodině a tak dále, potřebujeme navázat spojení. A způsobem, jak navázat a udržovat spojení ve vztahu, je komunikace. Komunikujeme nejen slovy, ale také postojem, který k druhému máme, a svými činy, jednáním. Jen dalo bych se říct, že komunikujeme také svým srdcem. A to lidi dobře poznají. Nejlépe to poznají děti a zvířata, jaký máme k ním postoj. Na té hluboké úrovni. A na konečném výsledku toho, co říkáme, se podílejí slova jen z 8%, emoce, naše city a pocity z 35%, jazyk těla, jak stojíme, tváříme se a podobně, 55%, a intuice 2%. Řeč vychází ze srdce. A jako křesťané jsme odpovědní za ty své postoje, za postoj svého srdce a způsob, jakým komunikujeme. Takže naslouchání je dar. Dar soustředěné vnímavé pozornosti. A tento dar budeme teďka postupně odhalovat, co teda obsahuje ten balíček, který jsem si pro vás připravila. To, co je potřeba si uvědomit, že nasloucháme nejenom ušima, ale celou svou bytostí. Očima, ušima a srdcem. A právě postoj srdce k tomu druhému člověku rozhoduje o tom, zda se bude cítit přijatý. Já vám teď přečtu příběh. Jmenuje se Mami, poslouchej mě očima. Mladá maminka se před chvílí vrátila z práce, připravovala večeři a věnovala se domácím práce. Snažila se, aby všechno vyšlo, jak se patří. Chystala domácí hranolky, které děti milovaly. Nejmenšímu byly 4 roky. Ze školky přišel plný zážitku a teď je mamince vyprávěl. Maminka mu roztržitě odpovídala a přikyvovala. Za chvilku jí dítě zatahalo za sukni. Mami, žena kývla a několika slovy zareagovala. Jenže tahání se opakovalo. Mami, maminka opět krátce odpověděla, škrabala brambory dál a myslela na záležitosti v zaměstnání. Uplynulo 5 minut. Dítě se na sukni pověsilo celou svou silou. Mami, poslouchej mě očima. Poslouchat někoho očima znamená dávat mu na vědomí, že je pro vás důležitý. A všechno důležité totiž prochází očima. Jedna dospělá dcera napsala matce tento vzkaz. Když si smyslela, že se nedívám, pověsila jsi můj první obrázek na ledničku a já jsem pocítila touhu dál doma kreslit. Když si smyslela, že se nedívám, nakrmila jsi toulavou kočku a tehdy jsem pochopila, že o zvířata je třeba pečovat. Když jsi smyslela, že se nedívám, upekla jsi mi dort narozeninám. Tehdy jsem pochopila, že maličkosti mají obrovský význam. Když jsi smyslela, že se nedívám, modlila ses a já jsem začala věřit v Boha, se kterým se dá mluvit. Když jsi smyslela, že se nedívám, dala jsi mi pusu na dobrou noc a já jsem věděla, že mě máš ráda. Když jsi zmyslela, že se nedívám, plakala jsi. A já jsem se naučila, že některé věci bolí, ale pláč přináší úlevu. Když jsi zmyslela, že se nedívám, usmála ses. A já chtěla být milá. A když jsi zmyslela, že se nedívám, bála ses o mě. A já jsem zatoužila stát se sama sebou. Když jsi zmyslela, že se nedívám, dívala jsem se, a chtěla jsem ti poděkovat za všechno, co jsi udělala, když jsi zmyslela, že se nedívám. Tak to byl ten první, to byl obal balíčku. A teď si budeme povídat o tom, jaký je rozdíl mezi slyšením a nasloucháním. Slyšení je záležitost fyziologická. Záležitost našeho sluchového ústrojí a nervové soustavy. Naslouchání je záležitost celého člověka. Týká se naší duše, naší morálky a i duchovní je to záležitost. O tom si povíme později. Naslouchání je přirozený důsledek opravdového zájmu o druhého, ale není nám přirozený. Není nám přirozené. Není to vrozená vlastnost. Tuhle tu schopnost se musíme naučit. Když máme někoho rádi a cítíme se mu blízko, tak automaticky se chováme k němu ohleduplně, protože naše blaho je spjato s tím jeho. A žádná technika nepřesvědčí druhého, ať už různá metoda nebo technika, aby se otevřel. Pouze upřímná snaha věnovat pozornost tomu, co se děje v jeho soukromém světě. Možná znáte tu bajku o tom, jak vítr a slunce viděli poutníka, jak jde po cestě a halí se do svého pláště. Tak se sadili o to, kdo mu ten plášť dřív sundá. První začal vítr a foukal čím dál víc. A ten člověk, způsobilo to jen to, že ten člověk se víc hálil do toho pláště. A pak vyšlo slunce, začalo hřát a jak to hřálo víc a víc, no tak ten poutník ten plášť sundal sám. A tak je to i právě v tom naslouchání, v tom vztahu. Když přijdete s tím postojem lásky, tak jak v té současné době umíte a úcty, člověk se více má odvahu otevřít. Naslouchání je také součást našeho morálního závazku mít jedni druhé v úctě, jednat s nimi poctivě a spravedlivě. To je tak v těch epištolách apoštola Pavla. Pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. A ono, když to sečtete s tou naší sebestředností, tak se to tak vyrovná asi. Když myslíme, že druhého považujeme za důstojnějšího, tak to tak vypadá, že pak je to stejný, když si myslíme, že ho máme víc v ústě než sami sebe. Naslouchání je tedy dar, znova připomínám, vnímavé pozornosti a správné odezvy. Co mu tím sdělujeme? Tomu druhému, že si ho vážíme a že uznáváme právo být jiný, že má právo na vlastní názor, že má právo na své prožívání a vlastní pocity a právo mít prostor i příležitost je sdělit. To není tak jednoduché. Zase to rozvedeme, protože máme potom překážky naslouchání, které právě toto naše vědomí výjimečnosti brání naslouchání. Čili když dáte, když na někoho se soustředíte a správně reagujete, tak mu dáváte tímto najevo tu skutečnou úctu, kterou němu máte. Nasloucháním dáváme druhému své porozumění, potvrzení a povzbuzení. To je velmi motivující, protože ten skutečně ten pocit toho, že vám někdo rozumí, že vás někdo vyslechl, že potvrdil, že to, co cítíte, jak myslíte, není špatně a úplně vedle, ale že je to vaše a že ho to zajímá, co je na tom dobrého, tak potom to vede k povzbuzení. Tak já nejsem tak špatný člověk, nejsem tak hloupý, nejsem tak neschopný, ale jsem někdo, kdo může něco tomu druhému dát. Já mám takovou zkušenost, že když jsem se setkala s jednou ženou, když jsme na evangelikálním teologickém semináři jsme měli výjezdy se studenty a jednou nám sloužila sestra z Ameriky, psycholožka, jmenovala se Lori Grimbling a přednášela o utrpení. A tam jsem dostala školu správné odezvy, protože ona každého studenta, bylo nás tam asi přes 30, si jednak pamatovala jménem, oslovovala nás jmény, ale to, jak reagovala na to, co lidé říkali, to bylo velmi... To bylo v podstatě tím vyučováním, co přinesla. položila otázku, co si o tom myslíte, a teď přišly různé odpovědi, někdy úplně vedle. Ale ona se nad tím zamyslela a říká, tak vy jste chtěl říci to a to a to, shrnula to a vyzdvihla to nejdůležitější. Takže úžasným způsobem dala tomu druhému najevo, jak je dobrý, jak k němu má úctu a jak je to, co řekl v takové, bych řekla, surové formě, jak z toho jde vytěžit něco krásného a dobrého. A to jste viděli, jak ten člověk úplně se nadechl. A říká, tak já teda také mohu něco říct. A nikdo se mi nesměje, nikdo mi neříká, že se nekladou hloupé otázky. A to bylo to skutečné vyučování. Takže to je ten rozdíl, že mezi slyšením a nasloucháním, že naslouchání se týká celého člověka. Ale to pozorné naslouchání je náročná dovednost, kterou je třeba rozvíjet a zlepšovat. Takže si řekneme, abychom mohli naslouchat druhých, musíme za prvé pracovat na sobě, získávat také i znalosti, dovednosti a praktikovat to naslouchání. To je prostě se do toho pustit. To první, jak na sebe pracujeme, co nás změní? Změní nás, když jsme schopni naslouchat sobě a Pánu Bohu. Vlastně to nové, co v nás vzniká, když se setkáte s Boží pravdou, právě s tím, že někdo o vás ví a nějakým způsobem prožijete, že Bůh vás miluje, že o vás stojí, že nejste ze second handu, ale že jste originál, který on stvořil a stvořil ho tady za určitým účelem. A má pro vás poslání pro každého člověka. A že vás považuje za významného člověka. Ale nejen to, že vás oceňuje tímto způsobem, ale on vás miluje tak, že za vás dal svůj život. To, že poznáme sami sebe v tom naslouchání, kdo jsme, vede k tomu sebepoznání. A pak je tady druhá věc, a to je sebepřijetí. A to už není taky, to není vůbec jednoduché. A procházíte tím jakoby celý život tím sebepřijetím. Vždycky přijmout celého sami sebe, to není jednoduché. A také sebereflexi, že jsem schopna si všimnout, že když se chovám určitým způsobem, že buď toto druhého zraní, nebo je nejistý, anebo prostě to nevypůsobí nic dobrého. Já jsem si to uvědomila na sobě, když jsem vedla rozhovory s lidmi, tak jsem si uvědomila, že když jde o pravdu, takže prostě to říkám, bych řekla, s takovým autoritativním a s takovým důrazem, že to toho člověka musí odradit, že se mě třeba začne trochu bát. Tak jsem si říkala, no ale proč já to dělám? Proč mluvím tímto způsobem, když se to dá říct naprosto klidně? No mám s tím nějaký problém. Zjistila jsem, že se mi v životě stalo v těch blízkých vztazích, že jsem se rozhodla jednou jednat podle pravdy, tak jak to prostě říká Bible, ale protože ten vztah toho člověka ke mně byl závislý vlastně a manipulativní, tak jsem špatně dopadla. Špatně jsem dopadla a vlastně to přineslo do mého života hrozně bolesti a trápení. A já jsem nějakým způsobem se potřebovala hájit tu pravdu svoji. Jo? Tu svoji pravdu nevím, ale zároveň jsem se cítila já ohrožena, že ten vztah, který mám, bude prostě rozbitý. Protože už jsem tu zkušenost měla. Takže to už, v tom už jsem trošku pokročila, protože všechny ty změny jsou postupné, ale teď už můžu tu pravdu říkat klidně. Tak to je to první. To druhý, musíme být plně pro druhého a přitom nepřestat být sami sebou. Je to jako, když máte v počítači dva programy, pak ten jeden si dáte dolů a najdete na druhý program. A k tomu se vrátíte, když něco z toho potřebujete. To znamená, že si musíme být vědom, ano, tohle jsou moje myšlenky, já to cítím, ale tady je někdo druhý, kdo je úplně jiný. Takže takže musíme mít jakoby tu schopnost přepínat ty dva programy. Tady jsem já, to je moje, ale já se soustředím na toho druhého. Zase je to dar. Jednak je to dar, někdo má skutečně dar naslouchání. Já jsem zase se setkala s jednou sestrou, je to sestra Lachmanová, kterou jsem měla možnost hovořit, jak se jmenuje, nevíš, Milo? Kateřina Lachmanová. Takže jsem s ní hovořila a teď jsem jí vyprávěla nějaký svůj příběh a to. A teď jsem viděla, jak ona je plně soustředěná. Plně soustředěná, neexistuje nic než já a můj příběh. Tak mi bylo dobře. Věděla jsem, že to je člověk, který je naprosto teď je soustředěný na mě. Takže budeme se učit, toto se učit, to je i otázka obdarování, otázka cvičení, ale je dobrý, když o tom člověk ví, že je potřeba se to učit. Takže musíme mlčet a odložit ty svoje myšlenky, nápady, zájmy, soudy, vidění. My máme totiž tu vlastnost, že u druhého snadno rozpoznáme, kde je problém a kde je jádro problému, ale ne u sebe. U sebe máme slepý místa a teď ale, když vidíme, jak to ten druhý neví, tak mu to potřebujeme přece říct a co možná nejdřív. Takže ta potřeba jako říkat správně věci, dočkat se uznání je tak naléhavá, že pak místo, aby jsme se soustředili, sedíme jak na trní a jen čekáme na příležitost, aby jsme to řekli. Aby to konečně pochopil, jak je to správně. Ale to je otázka toho, že jsme si vědomi své stvořenosti a jsme pokorní a bereme vlastně vážně to slovo Pána Ježíše, tak když chceš někoho napomenout a prostě máš něco proti němu, tak si vzpomeň, že máš ve svém oku trám. A pak, když ho odstraníš, tak ho dej, tak potom se pokus jemně odstranit tu třísku. Tak to jsou ty dvě věci, co potřebujeme. O tom, jak se soustředit na druhého a sebe upozadit. Potom také potřebujeme trénovat sebeovládání, protože když jsme zranění, anebo se jedná potom o sdílení a naslouchání v manželství nebo v těch blízkých vztazích, tak je to velmi těžké, zvláště když jsme unavený, prostě kontrolovat své emoce. Tam máme oslabenou schopnost je ovládat a tak občas nás vypadne něco, co nás mrzí, co potřebujeme odpustit a brání vlastně tomu, abychom dali prostor druhému a naslouchali. A to třetí, co potřebujeme, empatii. Co to je empatie? To je pouto porozumění, které proměňuje vztahy a posiluje potom i vědomí sebe vlastního já. Je to schopnost, která je intuitivní, ale i která se dá naučit nebo vycvičit. A vlastně je to, že když hovoříte s člověkem, který se vám s něčím svěřuje, tak dokážete ujasnit si myšlenky, jeho pocity a rozpoznat jeho pocity a říct mu, že jsou oprávněné, ujasnit si myšlenky a rozpoznat své pocity. To je přirozený dar. Samozřejmě, že i tato intuice potřebuje proměnu, že jo, duchem svatým a není to dar duchovní, protože skutečně Pán Bůh potom dává i speciální dar duchovního rozpoznání. Tak tolik na vysvětlení. Čili abychom mohli naslouchat, tak to nejprve musí být vždycky o nás, abychom pracovali na svých postojích, na proměně svého srdce. Aby se to potom projevilo i v ovládání těch emocí a v takové té schopnosti tady být pro druhého a porozumět mu. Naslouchání je nedostatkové zboží. Naslouchání probíhá v různých vztazích různě, nenasloucháme každému na potkání, ale je dobré, když pak máme, vypěstujeme v sobě vnímavost k situacím, kdy člověk potřebuje, aby ho někdo vyslechl. Můžeme, když jsme citliví, můžeme na to přijít, můžeme se i minout. Zvlášť těžké je to třeba někdy i u těch dětí, jak jsme dopoledne slyšeli, že to dítě to řekne až jakoby mimochodem, nebo to řekne při odchodu, řekne to nejdůležitější, když se k tomu odhodlá. Protože skutečně mluvit o věcech těžkých, hlubokých, vyžaduje určitou situaci. V manželstvích a v rodinách se navzájem zbytečně zraňujeme tím, že neodpovídáme na to, co skutečně druhý říká. A potom vzniká to nedorozumění, nikdo mi nerozumí, ty mě nechápeš, jsem tady sám, sama. Ale je to tím, že si nenajdeme čas, abychom si řekli, a co si tím teda vlastně myslel? A jak to prožíváš? O tom si ještě potom povíme, jaké otázky mohou nám pomoci se dostat k druhému blíž. Zase mám pro vás jeden příběh. Jmenuje se Otazník. Byl jednou jeden otazník. Byl velmi půvabný a jako všechny otazníky vypadal velmi inteligentně. Nějakou dobu však chodil po bezútěšné, zatrpklé, zklamané a sklíčené zemi. Zjevně s ním nikdo už nechtěl nic mít. Všichni vyhledávali stále častěji jeho úhlavního nepřítele vykřičník. Všichni křičeli vpřed, zastavit, pohyb, uhni. Vykřičník je typický pro násilníky a násilníci teď také ovládli svět. Také na cestách, silnicích a městských ulicích, kde se otazník dříve cítil jako král, se už nenašel nikdo, kdo by se zeptal, jak se máš? Nahradilo to ahoj. Už nebyl nikdo, kdo by zastavil auto, otevřel okénko a zeptal se, prosím vás, jedu dobře na Brno? Teď používali všichni satelitní navigaci, která udílí rezolutní příkazy. Na výjezdu uhněte vpravo. Otazník už byl ze svého cestování unavený a tak se uchýlil k jedné rodině. Děti měly ještě pořád rády otazníky. Ale i tady našel otce a dospívajícího syna, kteří soupeřili celý den s vykřičníky. Vůbec mě neposloucháš. Je mi jedno, co si myslíš, tady rozkazuju já a dost. Odcházím a už se nevrátím. Nakonec byl otec vyčerpaný a znechucený, syn uražený a sklíčený a proto agresivní. A trpěli oba, protože nic nedrásá víc než vědomí fyzické blízkosti, ale vnitřní vzdálenosti. A tak otazník se usadil pod lampou a při první příležitosti zasáhl. Otec zamračený, se sevřenými pěstmi, připravený na střetnutí, řekl, však jenom hlesl, co si o tom myslíš? A samotného ho to ohromilo. Syn se s překvapením odmlčel. Opravdu to chceš vidět, tati? Otec přisvědčil a začali spolu mluvit. Nakonec se zeptali skoro jednohlasně. Máš mě ještě rád? A otazník štěstím udělal nad lampou přemet. Otazník není neomalený, ale respektuje svobodu a odpovědnost druhého. Také Bible je plná otazníků. Adame, kde jsi? Kaine, kde je tvůj bratr? I vy chcete odejít? Petře, miluješ mě? Tak. Z toho, co jsme si řekli, vyplývá, že ten nedostatek naslouchání je způsoben právě tou citovou podvýživou, o které dopoledne vlastně mluvila Míla. To, že nám nebylo nasloucháno, že jsme měli pocit, že jsme nebyli milováni dost, protože žádná láska lidských rodičů není dokonalá. A tak, když člověk vstupuje do života s tou prázdnou nebo nedostatečně naplněnou citovou nádrží, má v sobě hluboko zakořeněný pocit, že druzí nebo život sám něco dluží. A má nárok. Nárok znamená, že já mám na to právo a nic jsem nedostal. A tak je pozbuzován k tomu, aby byl zahořklý a choval se jako oběť. A když nás sužuje trápení, tak není nic přirozené, je přirozené postarat se nejdříve o sebe. Potom ale už nemáte možnost a sílu se soustředit na druhého. A tak platí, že potom máme oči a nevidíme, máme uši a neslyšíme, máme srdce a necítíme a považujeme to za normální. A právě když mi není nasloucháno, nejsem schopen naslouchat. A ten nedostatek pozornosti a porozumění zase způsobí, že si nejsem sám sebou a jsem méně otevřený vůči druhým. Naslouchání, které nedostáváme, se rovná naslouchání, které nedáváme. A tak se pohybujeme, všechny problémy se pohybují v kruzích. A teď je potřeba, aby někdo byl ochotný podniknout první krok a obnovil nebo navázal spojení. To je z toho lidského pohledu, o kterém teď mluvíme, ale když se to týká nás samých a točíme se v nějakých problémech, potřebujeme, abychom navázali spojení s Pánem Bohem. Protože on přichází zvnějšku, aby vstoupil do těch našich bludných kruhů. Nemůžeme si v tom pomoci sami. Nejde to. A nikdy Pán Bůh používá taky těch druhých lidí. Protože zvlášť si uvědomuji, že všechny ty jazyky lásky se učíme, že od Pána Boha v podstatě, ale Pán Bůh nemá ruce, nemá nohy a tak potřebuje naše ruce na naše nohy, jak to jsme zpívali v té písni, v té chvále jedné, nebo děti to zpívali, že Pán Bůh je potřebuje, protože když něčím jazykem někoho je dotyk a dotyky přiměřené dotyky potřebujeme celý život, tak Pán Bůh musí použít naše ruce. Tak teď jde o to, neumíme naslouchat, jsme v tom bludném kruhu, ostatní nám něco dluží, co s tím? Máme udělat první krok, najdeme k tomu odvahu? Není to jednoduché. Proč si myslíte, že to není jednoduché, to naslouchání? Co si o tom myslíte? Musíme potlačit sami sebe, třeba ano. Musíme se upozadit. Co byste ještě řekli z těch svých zkušeností? Proč se bojíme naslouchání a nechceme do toho vstoupit? Bolest to přinese. A proč to přinese bolest? Protože jsme zranitelní. Čím se, když se otevřete, zvlášť v blízkých stazích, tak musíte počítat s tím, že ten druhý vás zraní a třeba to ani nemá v úmyslu. Ale je to tak, jsme zranitelní. A to bojíme se bolesti. Co, ještě na něco si vzpomenete? Když se představte si, někdo k vám přijde, svěří, otevře před vámi nějaký problém, ať už je to doma nebo někde jinde. No ale co, když se dovíte něco, co vám veme dech? Co s tím budu dělat? Jak mu na to odpovím? Nemám to třeba ani sám vyřešený. Další náš strach. Teďka třeba jsou lidé, kteří, když slovo mají velkou moc, a oni vás můžou něčemu přemluvit proti vaší vůli. Není jednoduché se klidně bránit manipulaci. A neumíme to taky. A nebo tam se člověk, bych řekla, brání instinktivně a impulzivně, protože každý většinou zažil a když ji zažil v nějaké větší míře, tak najednou vyběhne, že jo, a neovládne se, že jo, a začne vlastně reagovat na ten svůj problém. A co, když se stane, že ten druhý mlčí a je rozhovoru ticho. Co s tím? Jak budeme, co máme dělat? Máme mlčet, máme ho přerušit? Ticho může být přemýšlivé, když člověk přemýšlí, nebo je šokován, a nebo také má hluboký pokoj. A teď to rozpoznat, nebo rozpoznat o tom druhý, o co mu jde, co zamýšlí, to je třeba práce na dlouhý čas, nestačí jeden rozhovor, mnoho rozhovorů, můžeme se mýlit. A co uděláme, když se nám tam ten druhý rozpláče? Někdo má sklon utěšovat a ne každý pláč je skutečně pláčem pokání nebo lítosti. Někdy taky lidi pláčou ze vzteku, sebelítosti. Jak to poznat? Není to jednoduché. A potřebujeme nejenom ten svůj názor, ale potřebujeme, potom o tom budeme hovořit, právě to spojení i s Pánem Bohem, abychom to ustáli. To, co ještě nám brání tomu naslouchání, a to je třeba si konkrétně říct, spíš o tom, že máme, že přistupujeme k druhým z předpoklady, předsudky a prostě my to víme nejlíp. A v podstatě je toto naše staré já, naše srdce, ta iluze, budete jako bohové, která se pořád nám protlačuje, ty to zvládneš, ty najdeš řešení a ty to nejlépe víš. A tak lidé jsou přesvědčeni, že jen ten můj názor je správný. A druhá věc, ten druhý myslí, cítí a reaguje jako já. A potom vím nejlíp, co potřebuje. A to vědí většinou maminky. Že jo? Když děti vyrostou, tak maminka ví, co nejlíp, co potřebuje ten druhý. Co její dítě potřebuje. A všechno tohleto, když není pod tou autoritou, tak najednou vznikají další bloky a pochopitelně, že se člověk neotevírá. Nebo předsudek. Je mi předem jasný, co řekne a jaký je, s tím mi dej pokoj. To můžeš, prosím tě, to už vím předem. Není žádný prostor pro změnu. Prakticky člověk už to sám to vzdá a odepíše druhého. Odepře mu naději nebo změnu, protože už si neví s tím rady a má pocit, že to musí vyřešit jen on. Také někdy máme pocit, že právem potřebujeme reagovat, zvláště když se nás něco dotkne. Ten druhý řekne něco o nás a ještě divným způsobem nebo hrozným způsobem. Já to musím uvést na pravou míru. A to nejhorší, o tom jsme už se zmínili, že je to potřeba uznání. Tak já jsem ten, který ti poradí. Já ten tvůj problém vyřeším. A abych to splnil, tak to musím udělat dobře. Musím prostě to vyřešit. A z toho důvodu, abych se třeba cítil dobře, abych se cítil užitečný a důležitý, možná trochu důležitější než ten bratr, který, nebo sestra, která potřebuje pomoc. A potom nasloucháme proto, abychom dobře odpověděli a ne, abychom porozuměli. Takže člověk povídá, a vy už přemýšlíte nad tím, co mu odpovíte. A ještě bych se zmínila o dvou věcech. O strachu. Strachu, že když uznám názor druhého, že to znamená můj souhlas s ním a kapitulaci. To znamená, když něco řekne a já řeknu, máš pravdu a já se mýlím. Takhle to znamená, to není to. To není pravda. My nemáme odpovědnost za názory druhého. A když ho necháme zaznít bez komentáře, tak mu dáváme právo, ano, tak to řekni. Tak to řekni, ty máš právo mít svůj názor, je to tvůj názor, ale automaticky to neznamená souhlas. A protože to lidé neví, tak často stále opakují svoji pravdu, aby se vyjádřili k tomu, co ten druhý říká a výsledkem je střet názoru. To třeba máte zkušenosti, i když třeba lidem svědčíte a povídáte si o životě, tak někdy máme potřebu stále hájit svou pravdu. A tím smeteme ty názory těch druhých se stolu. Pokud chceme, aby nám lidé naslouchali, musíme je přesvědčit, že jsme je vyslechli a docenili jejich názory. Nestačí říkat druhému, já ti rozumím. Ale to, že se snažíme zjistit, co ten druhý má na mysli a co chtěl říci. A to se dá docílit třeba tím, že zopakujete vlastními slovy to, co řekl, a ptáme se, jestli tomu rozuměli dobře, a nebo se zeptáme, co by chtěl ještě říci. Stejně tak je to i s pocity, že když člověk uzná oprávněnost pocitu druhého, tak si myslí, že je za ně zodpovědný. Ale to znamená pouze konstatovat, že existují a pojmenují je. Nepřebíráme na za ně zodpovědnost. Rozhodně nejsou vhodné poznámky typu to je tvůj problém, to si musíš vyřešit sám. To je necitlivý a netrpělivý přístup. Za co jsme vlastně odpovědní? Jsem odpovědný za to, jak jednám se sebou a jak jednám s druhými. Nejsem odpovědný za to, jak druzí jednají se mnou, jak druzí jednají s dalšími lidmi a jak druzí zachází za sebou. A protože to jednání vychází z postoju, to znamená, jak se cítím, jak uvažuji a jak jednám, tak se to týká i těchto věcí. To je důležité vědět, že když vás třeba velmi trápí, jak ten druhý zachází sám se sebou nebo s druhými lidmi, tak není to vaše odpovědnost. Můžete říct si, že to třeba není v pořádku, že to tak je, ale nejste za to zodpovědní. Takže tím jsme si tak v krátkosti jenom tak nastínili, co je naslouchání, co mu brání, že naslouchání je o nás a o tom druhém. A pro co se rozhodneme? Jestli někdy jsme v pozici toho, kdo naslouchá, někdy jsme v pozici toho, kdo přijímá, kdo povídá. Kdo povídá tomu druhému, s čím si neví rady. A jak je dobré, když najde člověka, který mu porozumí a který ho neodsoudí. Vzpomínala jsem si na všechny na ty rozhovory, které máme zaznamenány v evangeliích. Na přístup Pána Ježíše. Na to, jak se setkával s lidmi a nevzpomínám si, že by někoho odsoudil. Nevzpomínám si na to. A jeho pohled, když lidé se podívali do jeho tváře, do jeho očí, tak rozpoznali hluboký zájem, soucit, slitování, milosrdenství a výzvu. Výzvu ke změně. Běž a už to nedělej. A nebylo to jenom jednou. A to se právě učíme od něho. A to poslední a na závěr, jak být vnímavý a citlivý. Jak být vnímavý a citlivý k pocitům druhých. Co potřebujeme o tom vědět? Řekli jsme si, že emoce jsou z 35% v té komunikaci důležité. Pocity nejsou ústřední části naší osobnosti, ale jsou nejkřehčí. A často si neuvědomujeme, kolika možnými způsoby dáváme najevo kritiku, netoleranci, necitlivost, znevážení osoby nebo projevu a činu druhého. A výsledkem je, že se druhý cítí odmítnutý, stáhne se za obranné zdi a obnova vztahu je překažena. Protože komunikujeme co, když máme postoj neúcty? Ponižování, přehlížení, zlost, pohrdání někdy a nepřátelství. Řekneme si, no tak tohle nemáme na mysli a tak to určitě neděláme. Ale uvidíme, jak je to snadné, jak někdy ty slova, aniž víme, co děláme, tak takovým způsobem reagujeme. A když se to změní? Když se změní naše srdce. A tak mám výzvu pro nás všechny, abychom přijímali jeden druhého tak jako Kristus přijal nás. Kristus nás přijal a přijímá takové, jací jsme. Žádné podmínky. V této chvíli, tak jak tady jsi, se svojí minulostí, přítomností i budoucností jsi přijat. Jeho náruč je otevřena, tak jak to vidíme, že na kříži je otevřena. Prostě jsi přijat. To je jeho láska, která není k pochopení, kterou ne, protože je to jeho dokonalá láska a my na ní nejsme zvyklí, na dokonalou lásku. Nepřišel, aby nás soudil, ale zachránil. Zbavil nás od souzení. On vzal ten soud za nás na sebe. Slyší nás, rozumí nám a má s námi soucit. Kdo si to vyjádřil, že Pán Bůh k nám přistupuje s přísným milosrdenstvím? Ano, má požadavky. Nic nezmění na těch nárocích, které má na zem. A ty přikázání, které nám dal, kdo si řekl, že v Ježíši Kristu se stala zaslíbeními. Že on to dokáže s námi. Že když půjdeme s ním, tak se skutečně změníme. Ne hned, ne na počkání, nejde to ani. Bude to trvat strašně dlouho a pořád máme co před sebou měnit. Ale on to dokáže. Prosí za nás, aby nezhynula naše víra u Božího trůnu. Tam je naše věčné bezpečí v jeho lásce. A to samé se máme učit od něj. Jaký to je postoj úcty? Jak byste řekli, jak se projevuje úcta? Nebo když chcete někomu dát projevu tak v běžném životě úctu, tak jak, co vlastně komunikujete? Nebo čeho, z čeho vychází ta úcta vaše? Taky se dá, jestli to dobře formuluje. Proč druhému projevujete úctu? Kdo nám dal důstojnost? V čem je naše důstojnost? Darem důstojnost nám daroval Pán Bůh. Jsme k jeho obrazu, jeho stvoření. Také to Míla zmínila. Jsme v tomto smyslu jeho děti, jak píše apoštol Pavel ve Skutcích. Každý člověk, který je tady, má tady tohleto vědomí. Ono se různě projevuje touhou po štěstí, po kráse, po dobru. Ale jsou tam vrstvy, které hřích zamazal. Ale to, že je Božím stvořením i člověk, který prožil všelijaký život, spáchal cokoliv, tak má důstojnost Božího dítěte, protože Pán Bůh za něj dal svůj život. Tolik nám na něj záleží. Čili jestliže já mluvím s Božím dítětem a sebe považuji za Boží dítě, tak projevuji mu úctu, respekt. Také předpokládám, že je spolehlivý, má dobré úmysly a mluví pravdu. Zkušenost vám potom poví něco jiného, ale s touhletou nadějí, z toho, takhle bych řekla, z nadějí na obnovení toho Božího obrazu. A to je úžasný, když se setkáte s člověkem, který vypadá velmi poničeně a Pán Bůh vám dá vidění, co z něj může být. A co on má na mysli a za jaký to? Já jsem zažila takovou zkušenost, setkala jsem se s mladou ženou, ještě vlastně dívenkou, dorostencem. A když přišla, tak poprvé, tak si sedla, vypadala jako většina těch jejich vrstevníků, takovým zanedbaným zvěrníškem, vůbec na sebe nedbala. Takovou její identitou bylo takový hodně roztrhaný v oblečení, v tom se cítila dobře. A já jsem se jí zeptala, jak se jmenuje. A ona mě odpověděla, zvíře. A bylo to. A pak tak jsem se jí zeptala, co z maminka, tatínek, povíš mi něco o ní? To je pro mě prázdný pojem. A bylo, to byl první rozhovor. Tak jsme malovali, zjistila jsem, že má malířské nadání, tak jsme malovali se takový obrázky, přesto se podařilo trošku, aspoň nějaká komunikace. Ale já jsem věděla, že jsem si říkala, no ale ta žena je velmi citlivá, velmi krásná vevnitř. Viděla jsem krásu, která jednou bude. Víte, jak to dlouho trvalo, než ta krása vyšla na povrch? 20 let. A podílelo se na tom hodně lidí. Jo, ale je tady naděje. A to je to, čeho vás Pán Bůh zve pro vás osobně i do těch vztahů, kde druhým se snažíte naslouchat. Protože on to je, který působí ty změny. A jde o to, zda tohle můžeme těm druhým předat. Ano, ale Bůh má pro tebe svůj plán, svůj záměr a on ho naplní, když mu dáš svůj život. I když už si myslíš, že je pozdě, že už z toho moc zkazil, nebo že už jsi starý, už na to, už to nemá cenu. Všecko má cenu. Vždycky, v každé chvíli. Protože čeho se Pán Bůh ujme, tak to stojí za to a vynikne něco z té krásy stvořenosti. Skutečně dá to hodně práce, hodně naděje, hodně úsilí. Ale vlastně si říkám, no Pane Bože, když ty jsi měl tolik trpělivosti se mnou a tak se mnou nadřel, tak jako proč to neskusit taky tímto způsobem? Tak, máte ještě vůbec schopnost vnímat? Ještě nejste hodně unavený? Já bych vám chtěla právě říct na příkladech, jak teda sdělit přijetí pocitů, anebo naopak je odmítnout. A to nejlepší se, když vám přečtu nějaký příběh, a vy to můžete rozlišit, jaký to je způsob. A pak si řekneme, co to je. Tak pozor, poslouchejte. Příklady. Muž. Včera při diskuzi na skupince, když jsem řekl, že si myslím, co si myslím o významu jednoho biblického verši, si řekla. Já si myslím, že to tak není. Měl jsem chuť utéct a už se nikdy nevracet. Ještě teď jsem rozčílený. Žena, první odpověď. To je mi líto, skutečně mě mrzí, že jsem ti to udělala. Tak, co si o tom myslíte? Co to je za odpověď? Když by vám to někdo takhle řekl. Ano, je mi to líto, tam mluví o sobě, všimněte si, je mi to líto, ta žena mluví, skutečně mě mrzí, že jsem ti to udělala. Měli byste chuť se dál otevřít? Když vám tohle řekne někdo? Dobře, necháme to být, přečtu vám jenom odpověď. Nejsem si jistá, jestli jsem porozuměla tomu, co tě tak rozlobilo. Měl jsi pocit, že jsem tě pokořila? Vůbec jsem si neuvědomila, že tě to mohlo zranit. Můžeš mi odpustit? Chci se v tom změnit. Vnímáte ten rozdíl? Ta první to byla taková rychlá omluva, který říkám, tak promiň, jako stalo se. Ale vlastně v podstatě je to odmítnutí. Nebudeme o tom dál mluvit. Máš prostě smůlu, no tak já jsem... Líto je mi to, mrzí mě to, ale vůbec nepáte. Když to ta druhá žena? Nejsem si jistá, jestli jsem porozuměla tomu, co tě tak rozlobilo. Uznala, že teda byl rozlobený a ona tomu nerozumí. A tak se ho zeptá. Zeptá se ho, měl jsi pocit, že jsem tě pokořila? Vůbec jsem si neuvědomila, že tě to mohlo zranit. Můžeš mi odpustit? Chci se v tom změnit. Ty rozhovory samozřejmě neprobíhají takto, ale můžou mít nějaké tyhle ty prvky. Takže vidíte tam, jako, jaký je rozdíl mezi tím. To je rychlá omluva. Tím, že člověk jakoby... Už jinak, co říká ten člověk jinými slovy? Neměl jsem to tak říkat, je mi to líto. Už o tom nebudeme mluvit, omluvil jsem se a je to vyřízeno. Asi tak. Naopak, když řeknete něco jiného, tak ty chceš, nebo co chceš, jestli jsi, jak jsi se cítil, co jsi cítil, ta žena to zjišťuje, nebo... nebo to, jo, takže to je to zjišťování, proč se to stalo, jak tomu on rozumí, co ho zranilo, tak jenom uvádím to jako příklad, že to je o tom, kdy člověk má odvahu jít do toho víc. A neodbíte to jenom tak. My jsme se omluvili, prostě máme si odpouštět 77krát za den, tak mě odpust a jedeme dál. Není čas. Za druhý příklad. Pokaždé, když se zmíníš o mé váze, prožívám takové zklamání, že mám chuť jíst ještě víc, zvláště když to řekneš před druhými. Sama mám ze sebe špatné pocity. Muž. Myslím si, že to říkáš prostě proto, abych ti oplatil tvé poznámky. Myslím si, že to říkám prostě proto, abych ti oplatil tvé poznámky o našich financích. Když druhým vyprávíš o tom, že máme staré auto, protože si nemůžeme dovolit nové, připadá mi to jako podpásovka a pořádně mě to naštve. Tak to jako rozpoznáte určitě, že to nebude empatická reakce nebo která respektuje. Naopak je tam pomsta, útok a vyrovnání skóre. Druhá možnost. Myslím si, že tě to hodně zranilo, protože jsem tě nepřijímal a nemiloval takovou, jaká jsi. Je to tak? A potom může následovat vzájemná omluva, odpuštění, i o těch financích se dá popovídat a další hovory. Čili vidíte, že po každý máte dvě možnosti. Dále. V práci se to na mě všechno valí. Už mám dost chození do práce a unavuje mě to. Celý týden si dělám starosti, jestli se mi podaří něco prodat. Je toho prostě na mě už moc. První odpověď. Možná by ses měl poohlednout po práci, kde nebude tolik napětí. Tak co pak to je? Jak pak to vyřešila tato první odpověď? Ano, výborně, jo. Musíš něco změnit. A je to prostě rada nějaká, ale to je přesně tak. Vrátor to vystihl velmi dobře. A to, ta druhá možnost? To musí být opravdu těžké. Vzpomínám si, že jsi mi jednou řekl, že tohle není zaměstnání, které bys opravdu chtěl. Zajímalo by mě, jestli část problému není v tom, že jsi skončil u této práce. Ano, to je zase rozvedení úplně něco, uznání toho, že to je pro něj těžký. A navíc, že dělá zaměstnání, které vzal z nouze. A možná, že ta část problému je v tom, že máš tu práci, která tě nebaví. Čili rozvedení toho, co bylo řečeno a nabídka dalších pocitů, které s tím mohou souviset. Ne vždy to takhle člověk umí, ale myslím si, že ten zájem o druhýho, že láska je vynalezavá. Že se dá o tom mluvit. A říkám si, že dobrý je, když člověk neví, tak je dobrý, když mlčí a promyslí si to. Protože většinou jsme chytří, až něco řekneme a pak zjistíme, že jsme měli říct něco jiného. Jo, to s tím mám taky zkušenosti. Zítra mám vystoupit na setkání žen a podat zprávu o postupu naší práce. Jsem z toho zoufale nervózní. Jedna odpověď. Ty to určitě zvládneš. Vždycky jsi před něčím takovým nervózní a pak to dobře zvládneš. Nemusíš se bát. Vypadá to jako velmi povzbudivě, že? Ale co vám v tom nesedí? Nebo sedí? Vždycky jsi tak nervózní, pak to dobře zvládneš, nemusíš se bát. Jo, ano. Je, prosím tě, tvoje starosti a strach jsou zbytečný. A on se tím taky nezabývá, že jo? Prostě je to zbytečný. Nemáš mi takové pocity, co se nemusíš se bát. Až takové jakoby přehlížení. Rozhodně se ta žena asi necítila dobře. Chápu, že je pro tebe důležité obhájit zprávu, když jsi tomu věnovala hodně práce. Kdybych byl na tvém místě, taky bych se cítil nejistý, jak to zvládnu, jestli budu umět odpovědět na všechny otázky a jak mě přijmout. Taky to tak cítíš? Víte, jak se člověk může zkoušet to dobré? Zkoušet a vlastně to rozvedení a ocenění. Jsi dobrá Ale je to normální mít strach. Já se taky bojím. A kdo se nebojí, když má před sebou vystoupení a neví, jak to dopadne. A neví, jak ho lidé přijmou. Čili tam, kde to k tomu nám může pomáhat to, že vlastně jakoby se staneme zrcadlem, připadá mi, že se cítíš, asi si skutečně cítil, když. Že? Nebo objasnění. Chci o tom vědět víc. Zjišťování, to je podobné, že jo? Nejsem si jistý, jak si to myslela, nerozumím tomu, vysvětli mi to víc. A nebo potom to rozvedení, že vlastně cítil jsi se tak, rozumím, že jsi cítila, kdybych byl na tvém místě, asi bych to tak prožíval. Tak to jsou jenom takové náznaky, jakým způsobem můžete jít a jakou to taky ale dá práci, když člověk se učí naslouchat. Chce to hodně trpělivosti se sebou a s těmi druhými. Tak, a co říct na závěr? Řekli jsme si, nebo vyplynulo z toho všeho, co jsme říkali, že skutečné naslouchání znamená posun k naději pro toho druhého, kdo přišel k vám se sdílet. Posun k naději a odvahu pokročovat. A vlastně o to vlastně v životě jde, protože není lehký, všichni jsme se setkali s tím, že je to složité a těžké a my potřebujeme naději a odvahu. Kde ji sebrat? Přečtu vám jeden úryvek z knihy Chatrč, možná, že ji někteří znáte. Ale je to o tom, jak Pán Bůh hovoří s tím hlavním hrdinou právě v té jeho situaci, kdy on tam přijde celý rozbolavělý, naštvaný na Pána Boha, už nějaká diskuze proběhla a on mu říká, teda ten autor říká Pánu Bohu, který tam vystupuje v roli otce i matky podle toho, jak je potřeba, tak mu říká, tak já jsem tě nikdy nesklamal. A Bůh mu odpovídá, nikdy jsi mě nesklamal, protože já všechno o tobě vím. A říká to těmito slovy. Řekněme, že se třeba například snažím tě naučit, jak se neskrývat za lží, samozřejmě hypoteticky řekla a mrkla na něj. A vím, že si to vyžádá, dejme tomu, 47 situací a událostí, a teď dobře poslouchejte, než mě opravdu uslyšíš. Totiž než mě uslyšíš natolik zřetelně, abys se mnou souhlasil a změnil se. Takže když mě neuslyšíš na poprvé, nefrustruje mě to ani nesklame. Natchne mě to. Už zbývá jen 46 příležitostí. A ten první pokus je základní stavební díl mostu k uzdravení, po kterém dnes přejdeš. A to je to, není to úžasný? Protože Pán Bůh s tím počítá, že se učíme velice pomalu. Že ty děti vlastně v té základní škole zvládnou prostě to velmi rychle. My minule jsme si říkali ve sboru na takové skupince, jak prostě děti jdou do školy, tak jsme se za ně modlili a řekli jsme si, my jsme v té boží škole. A jedna sestra říká, no a občas propadáme. A já jsem si říkala, no má pravdu, nebo musíme si zopakovat jeden ročník. Že jo? A říkám si, no proč tomu tak je? Tak jsem říkala, no jo. Je to tím, že tam hlavní předmět Pán Ježíš vyjádřil tím, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Tak já nevím, jakou máte známku z tohohle předmětu. Já vím teda, že to jde hodně těžko. Jo, a Pán Bůh má dost času. Dost času pro náš život. Ale je důležitý poslechnout jeho hlas. Protože taky máte ten dojem, že Pán Bůh na vás něco chce a vy prostě děláte, že neslyšíte. A nebo si to vysvětlíte, nebo vyšpane, bože, takhle ještě ne, a co když to by mohlo být takhle. A tak smlouváme. No tam nejde nám to, poslušnost nám taky moc nejde. a abychom ho poslouchali a měnili se, musíme věřit, jak to myslím bratr jeden vyjádřil v modlitbě, že Bůh je dobrý. Problém je, že to jeho dobro je taky hodně bolestivý. A nikdy si to nedokážeme srovnat. Ale je to k životu. Je to k životu a proto v každé situaci můžeme vědět, že prostě to, co jsme, když jsme Pána Boha poslechli, díky Bohu za to, ale pak se to musí upevnit. Víte, že když prožijete nějakou zkušenost s Bohem osobně, na konferencích, při kázání, při rozhovoru, je to úžasné. Jo, každý má určitě tyhle zkušenosti, ale potom přijdou rána běžná, že jo, fofry, práce a najednou člověk jakoby zabrousí do těch starých kolejí a zapomene na to. A je úžasný, když Pán Bůh vás probudí nějakým způsobem a připomenem, já jsem tady a počítám s tebou, nevzdávám to. Ten verš v té 1. Korinským 13:7 je o tom, že láska, jak to tam je, láska, všechno vydrží. Je trpělivá, vytrvá, vždycky má naději, vždycky důvěřuje. A ano, ale tohle je souhrn, těhle ty tři věci, všechno vydrží. Stále má naději a vytrvá až do konce. Jo, a to je ta boží láska, která v takovém tom krátičkém úryvku byla řečeno, jak to vypadá prakticky, jakou práci Pán Bůh s náma má. Ale je úžasná ta boží láska. A to je pozvání k tomu, k naslouchání Pánu Bohu, k naslouchání druhým. Nikdo z nás to neumí, ale můžeme se učit, protože jsme učedníky Pána Ježíše. Tak to přeju vám i sobě. Mějte se dobře, bylo nám tady s vámi hezky. Ať vám Pán Bůh požehná.